Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Shtetet e Bashkuara kanë kundërshtuar deklaratat e liderit të serbëve të Bosnjës Milorad Dodik se ky shtet është duke tentuar të ndërhyjë në çështjet e brendshme të Bosnjës përmes agjencive për zhvillim. Dodik ka nisur akuzat e njëjta edhe kundër Britanisë së Madhe muaj më parë, derisa kritikët e tij kanë thënë se i gjithë ky diskurs është pjesë e fushatës zgjedhore. Materiali vijues na sjell më shumë hollësi. Lideri i serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik, ka akuzuar Shtetet e Bashkuara rreth përdorimit të agjencive të tyre për zhvillim për ndërhyrje në çështjet e brendshme dhe në procesin zgjedhor në Bosnjë dhe Hercegovinë, akuzë të hedhur poshtë nga ambasada amerikane në Sarajevë. Edhe një herë, ndihma e popullit të Shteteve të Bashkuara po përdoret për të mbështetur teoritë egra konspirative në interes të fushatës zgjedhore në Bosnjë, ka njoftuar ambasada përmes një deklarate më 22 gusht. Dodik planifikon të garoj për ulsen e serbëve në presidencën tripalshe të Bosnjës, në zgjedhjet parlamentare dhe ato presidenciale që mbahen më 7 tetor të këtij viti. Ambasada amerikane ka akuzuar Dodikun edhe për tentim të friksimit të partnerëve të USAID-it, teksa misioni diplomatik ende është duke negociuar me qeverinë qendrore të Bosnjës disa programe në vlerë të 8 milion dollarëve për të ndihmuar në luftimin e korrupsionit. Kryeministri bosniak Denis Vizdiç po ashtu ka hedhur poshtë pretendimet e Dodikut dhe ka akuzuar politikanët serb për krim të deklaratave provokative si pjesë të fushatës së tij zgjedhore. Dodik ka thënë më 21 gusht se agjencia e qeverisë amerikane USAID është duke zbatuar programin e saj për ndihmë përmes organizatave jo qeveritare në vend të përfshirjes së institucioneve shtetërore dhe qeverisë. Presidenti i Republikës Serbe të Bosnjës ka akuzuar qeverinë e këtij shteti për komplote me këtë organ amerikan në këtë qështë. Teksa u ka bërthirje organizatave jo qeveritare në Republikën e Banuar me Serb, që financohen nga ky trup amerikan se do t'jen pjesë e hetimeve. Dodik, përfaqësues i serbëve të Bosnjës, ka akuzuar shpesh perëndimin për siç është shprehur ai qasje paragjikuese kundër serbëve. Bosnja është ndarë në dy etni, Republika Serbe e Bosnjës e dominuar nga serbët dhe Federata Muslimano-Kroate e Bosnjakëve dhe Kroatëve. Të dyja etnit janë të lidhura nga institucione të përbashkëta të nivelit shtetëror duke përfshirë presidencën tripalshe. Dodik është kritik i shpesht i SBA-s, pasi edhe më herët ka tensionuar lidhjet me këtë shtet. Autoritetet amerikane kanë vënë sanksione kundër tij një vit më parë për shkak të përpjekjeve për të penguar një marrëveshje për paqe në Bosnjë dhe Hercegovinë. Dodik po ashtu ka bërthirje për Republikë të Pavarur Serbe vitin e kaluar, duke sfiduar një urdhër të gjykatës kushtetuese me thirrjet e tij për mbajtjen e një referendumi për një fest që është cilësuar jo kushtetuese dhe diskriminuese. Muajin e kaluar Dodik ka akuzuar Britaninë për dërgim të specialistëve të inteligjencës në Bosnjë për të ndërhyrë në fushatën zgjedhore. Britania në anën tjetër ka thënë se ajo është duke shpikur kërcënime të rreme në kuadër të fushatës zgjedhore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Bosnjës dhe Hercegovinës ka thënë se dy trena të mallrave janë përplasur në jug të këtij shteti duke lënë të vdekur dy persona, teksa personi i tretë është i plagosur rënd. Përplasja ka ndodhur pak para mesnatës më 22 gusht në një stacion treni në Jablanic, rreth 40 kilometra në veri të Mostarit. Mediat bosniake kanë thënë se personi i katërt u ka ikur plagëve duke kërcyer nga njëri prej trenave pak momente para përplasjes. Për shkak të daljes të trenave nga binaret, autoritetet kanë thënë se shërbimet e trenave në mes të Sarajevës dhe Mostari do të mbyllen derisa të kompletohen hetimet për arsyen e incidentit. Policia franceze ka thënë se një burr me thikë ka vrar dy persona afër Parisit dhe ka plagosur rënd një person të tretë. Grupi ekstremist Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin e 23 gushtit në qytetin Trapes në perëndim të Parisit. Pavarësisht kësaj, ky grup nuk ka ofruar asnjë të dhënë për këtë pretendim. Ndërkohë, burimet në Ministrinë e Brendshme franceze kanë thënë se dy viktimat kanë qenë nëna dhe motra e sulmuesit. Zona lokale e Parisit ka konfirmuar se sulmuesi ishte shtetas i natyralizuar dhe tani është i vdekur.
Lideri i grupit ekstremist shteti islamik Abu Bakr al-Baghdadi u ka bërë thirrje mbështetësve tij në atë që pretendohet të jetë fjalimi i parë i incizuar këtë vit që të vazhdojnë të luftojnë grupet armike në gjithë botën pavarësisht humbjeve të fundit. Deri më tani ka pasur raportime të ndryshme rreth asaj se ku ndodhet al-Baghdadi dhe nëse është i gjallë apo i vdekur. Grupi i tij ka humbur rreth 90% të territorit që ka kontrolluar dikur në Irak dhe Siri, ku edhe pati shpallur kalifatin në qershor të vitit 2014. Baghdadi ka thënë se Amerika është duke kaluar në periudhën më të rëndë në të gjithë historinë e saj dhe se Rusia është duke garuar me të për të fituar ndikim në lindje të mesme. Kina ka deklaruar se është duke planifikuar të nisë një ankesë të re në Organizatën Botërore të Tregtisë kundër tarifave të presidentit amerikan Donald Trump. Ky kërcënim vjen pasi Shtetet e Bashkuara kanë aplikuar valjen e dytë të tarifave në vlerë të 16 miliardë dollarëve në mallrat kineze, duke përshkallëzuar luftën tregtare në mes të këtyre dy shteteve. Taksa prej 25% ka nisur së zbatuarin në mesnatë, duke prekur sektorin e motocikletave dhe antenave. Të enjtën Kina po ashtu ka nisur taksa akmarse në vlerë të 16 miliard dollarëve në mallrat amerikane në kohën e njëjtë kur ka nisur së zbatuari masat e SBA-s. Presidenti amerikan Donald Trump ka kundërshtuar akuzat se ai ka përdorur financat e fushatës zgjedhore për të kryer pagesa për dy gra të cilat pretendojnë se kanë pasur lidhje me të. Kjo deklaratë ka ardhur pasi Michael Cohen, ish avokati i presidentit amerikan, ka pranuar fajësinë për shkelje të ligjeve gjatë fushatës presidenciale të vitit 2016, duke paguar para për të blerë heshtjen. Në një intervistë televizive për Fox and Friends, Trump ka thënë se pagesat kanë ardhur nga ai personalisht dhe jo nga fushata. Në një pjesë të intervistës, e cila e plot publikohet të njëjtën, Trump është përgjigjur pyetjeve për të bler heshtjen me çfarë ka insistuar se ajo nuk ka qenë në kundërshtim me fushatën. Valuta ruse rubla ka prekur më 23 gush nivelin më të ulët në 3 kundrejt dollarit amerikan në 2 vjetët e fundit. Të njëjtën rubla ka rënë për 2% duke arritur shifrën 92 për 1 dollar amerikan, mirëpo pasi Banka Qendrore e Rusisë ka thënë se do të pezulloj blerjen e valutave të huaja, e njëjta është tregtuar për 68.3. Banka Qendrore ka thënë se nuk do të blej valuta të huaja deri në fund të muajit shtator për të ulur paqëndrueshmërinë në tregjet financiare. Vlerësimi i kësaj valute ka ardhur pas raportimeve të fundit se Shtetet e Bashkuara janë duke u përgatitur për sanksione të tjera kundër Moskës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen, nga Praga bashkëmiru dëgjofshim.